Jeg vil gerne begynde her den her formiddag med at vise et billede. Et billede af, det er ikke det allerkæreste, men det er noget af det kæreste, jeg ejer. Noget af det, som jeg er mest glad for. Jo, jeg er rigtig meget glad for min familie. Og det kunne godt være et billede af dem, men det er det ikke. Det er stadig et billede af min båd. Jeg har nemlig en lille båd. Og den er jeg rigtig glad for. Den hedder Annette 3. Annette 1, hun sidder her. Og Annette 2, det var en tømmerflåde, som jeg engang byggede til et projekt, jeg var involveret i, dengang jeg var i Mellemøsten. Så derfor så hedder båden Annette 3. Nu er det jo hverken en isbryder eller en vesterhavskutter. Så derfor så er båden bedst at sejle i om sommeren. Solen skinner, vinden er svag, og der ikke er nogen bølger. Og jeg har heller ikke været ude i stormvejr eller i fare sådan på havet i den her båd. Men i sommer står vi dog sammen med en anden familie afsted ud til Saltholm. Og for at sejle ud til Saltholm, så skal man krydse sejlranden i Øresund, hvor de der store skibe, de sejler frem og tilbage. Og så på vejen tilbage fra Saltholm i sejlranden, så gik motoren så i stykker. Heldigvis så havde vi et par uger forinden fået sådan en lille ekstra reservemotor, og den fik sin ilddåb og fik tøffet os i land. Og det er utroligt så mange bønner, man kan nå at bede i sit sind i sådan en situation. I dag så vil jeg gerne have, at vi skal se lidt på Jesu disciple. Nogle af dem, de var fiskere på Genesarets sø, og de havde også både. Og de var sådan garvede fiskere, så lidt vind og lidt bølger, det kunne ikke sådan slå dem af pinden. Men inden vi læser en velkendt beretning fra Matthæus kapitel 14, så vil jeg godt lige fortælle en lille smule om optakten til det. Jesus han var i fuld gang med sin tjeneste. Han gik rundt og helbredte folk og forkyndte Guds rige. Disciplene, de var med ham, og de fulgte med, hjalp til, og lærte en masse fra ham, men fik også mere og mere ansvar. Og de blev til stadighed overrasket over de her mirakler, Jesus gjorde, og at høre hans relevante og meget dybe undervisning, som gjorde, at mennesker i store tal strømmede til. Men så en dag ved Genesarets sø, så fik de en rigtig, rigtig dårlig nyhed. Johannes Døberen var blevet henrettet af kong Herodes. Johannes, ham som Jesus havde fortalt, var den her ventede profet, som skulle komme og bane vejen for Messias. Han var blevet henrettet. Både disciplene og Jesus, som jo var i familie med Johannes, de må have været blevet meget ked af at høre det her. De tog i hvert fald afsted i en båd for at komme væk til et øde sted. Men så da vi kom frem, så var der en masse mennesker, og de var kommet for at møde Jesus og for at få helbredt de syge. Jeg tror, at disciplene har haft travlt med at prøve at styre alle de her mennesker og holde styr på dem, og der har sikkert været en masse larm og både klynken og klagen og jubelskrig og glæde bagefter. Og så da det var ved at være aften den dag, disciplene var sikkert rigtig godt trætte og sultne, så bad de Jesus om at sende de her folk væk, så de kunne gå ind til landsbyerne og få noget mad. Men Jesus bad i stedet for disciplene om at give dem noget mad. De havde en lille madpark, og Jesus han velsignede den, og den blev til mad til alle menneskerne. De her tusindvis af mennesker, som var kommet. Og disciplene, de delte maden ud til folk. De slæbte kurve med brød og fisk til denne kæmpe gruppe mennesker, som sad der i skumringen. Sikke en hård dag, både følelsesmæssigt og fysisk. Den dårlige nyhed til at begynde med, og så et kæmpe mirakel med mad til flere tusind mennesker. Disciplen må have været helt kvæstet, men det var ikke slut endnu. Og skal vi læse fra Matthæus kapitel 14. Straks efter gav Jesus disciplene besked på at gå i båden og sejle i forvejen over til den anden side af søen, mens han sendte folkemængden bort. Da han havde gjort det, gik han op på bjergskråningen for at være alene og bede. Det var efterhånden blevet ud på natten. Jesus var alene på bjerget, mens disciplene var et godt stykke ude på søen, hvor de kæmpede mod bølgerne og en strid modvind. Kort før daggry kom Jesus ud til dem, vandrende hen over vandet. Da de så en skikkelse komme gående hen imod dem, skreg de af rædsel, for de troede, det var et spøgelse. Men Jesus råbte til dem, "I skal ikke være bange, det er mig." Straks råbte Peter tilbage, "Hvis det virkelig er dig, herre, så sig til mig, at jeg skal komme ud til dig på bølgerne." "Kom," sagde Jesus. Peter kravlede ud over bådens reling og gik på vandet hen mod Jesus. Men da han så stormens rasen omkring sig, blev han bange, og han begyndte at synke. "Herre, red mig!" råbte han. Øjeblikkeligt rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham. "Din tro er lille," sagde Jesus. "Hvorfor blev du usikker?" Da de var kommet op i båden, lagde vinden sig. Alle i båden faldt på knæ for Jesus. "Du er virkelig Guds søn," udbrød de. Så efter den her lange dag med disciplene, så bad Jesus dem om at tage afsted og sejle i forvejen. Og det gjorde de selvfølgelig. Og så da de var kommet godt stykke ud på søen her, så mødte de de her både følelsesmæssigt og fysisk meget trætte disciple. De mødte bølger og en strid modvind. Hvordan tror du stemningen har været i båden? Jeg kan godt forestille mig, at den grove fiskerjargon kom i brug. "Jakob, hvor mange gange skal jeg sige til dig, du skal ro noget kraftigere?" "Ti stille, Johans. Jeg prøver bare at sejle nogenlunde lige." "Åh, Thomas, jeg er så træt. Jeg bliver simpelthen nødt til at sove." "Det må du selv om, Philip. Det er fuldstændig lige meget, at vi begge to holder udkig. Jeg tvivler stadig på, at vi sejler den samme vej. Sejler den rigtige vej." Måske har de haft nogle diskussioner i båden. Efter yderligere nogle timers kamp mod bølgerne og vinden, så kom Jesus så gående til dem på søen ud til dem. Og disciplene blev mere bange for Jesus, som de troede var et spøgelse, end for bølgerne. De skreg af rædsel, men Jesus råbte til dem, "I skal ikke være bange, det er mig." Jeg ved ikke, hvad der skete i Peters hoved på det tidspunkt, men han spurgte Jesus, om han måtte komme ud på vandet til ham. Jeg synes, det mest naturlige ville have været at sige til Jesus, "Skynd dig herover til os i båden." Men Peter synes altså, at det var bedre at gå med Jesus på vandet i stormvejret, end at være i båden med de rædselsslagne disciple. Jesus svarede Peter, "Kom." Og Peter gjorde det. Han kravlede ud af den vippende båd, ud på bølgerne, og gik hen mod Jesus. Peter, han er det eneste menneske, som har gået på vandet. Men så han på omgivelserne, på stormen, bølgerne og hele situationen, og han begyndte at synke. Peter råbte, "Herre, red mig." Og Jesus rakte øjeblikkeligt hånden ud og greb fat i ham. Og derefter spurgte han, "Din tro er lille, hvorfor blev du usikker?" Da de var kommet op i båden til de andre, så stillede stormen af. Og disciplene de blev endnu en gang overvældet af Jesu magt, og de bøjede sig for ham og sagde, "Du er virkelig Guds søn." Da de kom i land, og det var blevet morgen igen, så fortsatte Jesus med at helbrede de syge efter det her utrolig indholdsmættede døgn sammen med disciplene. Når disciplene senere har tænkt tilbage på det her døgn sammen med Jesus, så er jeg sikker på, at de alle sammen huskede, hvordan det var, at der var mad nok til alle de her folk, som var kommet for at høre Jesus og blive helbredt. Men jeg tror især, at Peter han har husket vandringen på søen. At han troede på Jesu ord, da han sagde kom, og faktisk gik på vandet hen mod Jesus. Men måske har Peter også ærger sig over, at han begyndte at tvivle og begyndte at synke. Peter havde både tro og tvivl. Selvom tro og tvivl godt kan lyde som hinandens modsætninger, så er det modsatte af tro ikke nødvendigvis tvivl. For tro og tvivl kan godt være til stede på samme tid. En situation, hvor tro og tvivl er til stede på samme tid, det er, når jeg sidder i min båd og skal afsted på en tur, så har jeg både tvivl og tro. Jeg har min tvivl om motoren nu også vil fungere hele turen, om vi har benzin nok, om alle har redningsveste just in case. Men samtidig har jeg en tro på, at det bliver en dejlig tur, fordi jeg ved, motoren har kørt godt i lang tid, og jeg har en reservemotor med, jeg har ekstra benzin med, og jeg har talt redningsvestene. Min tvivl fører mig til handling, at jeg tjekker ting en gang til. Tvivlen kunne også godt føre til passivitet, at jeg blot ville sidde og kigge på min bund og aldrig komme afsted. En anden situation, hvor tro og tvivl er til stede, det er, når man skal begynde på et nyt arbejde. Man håber, det bliver godt, og det som blev sagt til jobinterviewet, det lød da også rimeligt okay. Men der er også en tvivl for, hvad nu hvis kollegerne er forfærdelige, eller hvad nu hvis jeg ikke kommer til at lave det, som de havde lovet, jeg skulle? Hvad nu hvis de ikke betaler min løn? Man kan så enten vælge at lade tvivlen vinde, og ikke møde op første dag. Eller man kan tage på arbejde, prøve at komme godt ud af det med kollegerne, og så tro på, at det bliver et rigtig godt arbejde. En tredje eksempel på tro og tvivl, som kan være til stede på samme tid, det oplevede jeg for 2 år siden. Der var der rigtig vinter, og Ringkøbing Fjord frøs til is. Der var så meget is, at man kunne køre i bil ude på Ringkøbing Fjord. Som familie så tog vi ud til fjorden, og vi så alle de andre biler, som drønede rundt på isen. Og vi besluttede os også på at prøve. Men jeg havde min tvivl om isen nu kunne holde. Så jeg kørte ganske forsigtigt hen til kanten og trillede ud. Men den holdt. Jeg havde min tvivl, men samtidig en tro nok på, at isen nok skulle bære en bil mere. Og isen holdt, og vi kørte rundt ud på fjorden. I vores liv sammen med Gud, så er der også både tro og tvivl. Og det er helt okay. Da Peter kom tilbage til ind i båden, efter at være ude at gå på vandet, så tror jeg ikke, at der var nogen af de andre disciple, der sagde, åh, din klaptors Peter, der fik du nok våde bukser, hva? Hvorfor tvivlede du? Der var ingen af de andre disciple, som havde vist tro i handling, og var kravlet ud af båden. Peter, han blev ikke forkastet, eller smidt ud af discipleflokken, fordi han fik vådt tøj den nat på søen, hvor tvivlen overmandede troen. Og Peter blev heller ikke forkastet af Jesus eller de andre disciple den nat, da tvivlen og frygten gjorde, at han fornægtede Jesus i ypperste præstens gård. I begge situationer så Peter på omstændighederne, bølgerne og blæsten, og Jesus, der var blevet taget til fange og ydmyget, og så voksede tvivlen. Omstændighederne omkring os kan få tvivlen til at vokse. Det oplevede Peter, og det kan vi også opleve. For Peter, så var det stormen og bølgerne, som han fik øje på igen, som fik ham til at tvivle. Jeg ved ikke, hvad det er i dit liv, der kan nogle gange få tvivlen frem. Er det modgang? Er det vedvarende sygdom? Er det brudte relationer? Nedtrykthed? Gentagende synd? Eller noget helt andet? Omstændigheder omkring os, eller nogle gange i os, som får tvivlen frem. På et tidspunkt, da jeg var i Mellemøsten, der havde jeg en periode, hvor jeg havde masser af tvivl. Tvivl på, om Gud virkelig var interesseret i, at muslimer kom til at tro på Jesus. Vi var teams af mennesker fra hele verden, som arbejdede med det klare mål, at muslimer skulle komme til at kende Jesus. Det var nogle meget motiverede og dedikerede personer, som brugte de bedste år af deres liv på dette. Og de havde et bredt bagland af folk og af kirker, som støttede og bad for dem. Og selv efter mange års arbejde med sprog og kulturforståelse og en ydmyg og en tjenende indstilling over for lokalbefolkningen, så skete der ikke en dyt, for at sige det pænt. Der var ingen muslimer, som havde lyst til at lære Jesus at kende. Måske havde jeg taget fejl af Gud. Måske var han slet ikke så interesseret i, at hans rige skulle vokse. Som tvivlen voksede, så blev jeg mere kynisk og kold. Okay, Gud fandtes nok. Men om han var interesseret i os mennesker? Ja, tja, det var jo et godt spørgsmål. Og midt i min tvivl og i min kamp, så fik jeg et godt råd, som jeg er rigtig taknemmelig for. Det var, bliv ved med at kæmpe med Gud. Stil ham spørgsmålene. Fortæl ham om tvivlen. Lyt til hans svar. Men giv ikke op. Tvivl kan nemlig både skabe noget godt, og den kan være nedbrydende. Hvis tvivlen får os til at råbe efter hjælp fra Gud. Hvis tvivlen får os til at kæmpe med Gud i vores sind og ånd med dybe og vanskelige spørgsmål. Hvis tvivlen får os til at bringe de besværlige og mærkelige omstændigheder, vi står i, til Gud. Prøv at se her, Gud. Prøv at se her, Gud. Jeg har det elendigt på det her område. De her mennesker, dem har jeg svært. Dem har jeg rigtig svært ved at elske. Jeg lider stadig under den her sygdom. Sådan er mit liv. Men hvis vi siger det til Gud, så er tvivlen med til at skabe noget godt, for den fører os ind i en relation og dialog med Gud. Men tvivlen kan også være destruktiv og nedbrydende for vores tro. Det sker, hvis vi i tvivlen trækker os væk og bliver ligeglade eller apatiske. Nå, nu har jeg igen gjort noget forkert. Der er vist ikke mere tilgivelse tilbage for mig. Jeg kan lige så godt fortsætte med at gøre det forkerte, og så lade være med at spørge om tilgivelse. Eller, Gud har ikke svaret min bøn i så lang tid. Jeg tror ikke, jeg gider bede mere. Det nytter alligevel ikke noget. Dem, der smiler i kirken, de må have pokerfjes. Jeg har i hvert fald ikke noget at være glad for. Jeg tror ikke engang, jeg gider at tage i kirke. Peter. Han kunne efter den her oplevelse, han havde på søen, have sagt. Det var bare så pinligt, at jeg tvivlede og ikke blev ved med at gå på vandet. Jeg vil aldrig være sammen med de her disciple igen. Jeg rejser langt væk. Men det gjorde han ikke. Da han tvivlede og så på bølgerne, der råbte han med hjælp om hjælp, og lige med det samme var Jesus der med sin udstrakte arm. Eller Peter, efter at han fornægtede at kende Jesus langfredag, så kunne han have vendt det hele ryggen og sagt, det hele var en illusion, hvor har jeg været naiv. Men det gjorde han ikke. Han tog til Galilea, og da Jesus han viste sig for disciplene igen, mens de var ude at fiske, så Peter Jesus inde på stranden, og han sprang i vandet for at komme ind til ham på stranden. Og der mødte han tilgivelse og genoprejsning. Fuld tilgivelse og fuld genoprejsning. Og det er tydeligt her ud fra beretningen om Peters vandring på søen, at vi også let kan synke ned i tvivlen, når vi ser på eller har fokus på omstændighederne omkring os. Peter så på bølgerne og sank, og han så på Jesus og blev reddet. Der er sikkert mange af jer, som før er blevet opfordret til at se på Jesus. Og jeg har hørt det mange gange, og i mine ører så er det blevet lidt sådan en floskel, Se på Jesus. For hvad vil det sige at se på Jesus? Hvordan ser jeg på Jesus? Jeg har tænkt noget over det, og her kommer nogle forslag. For at se på Jesus, det er det, som jeg ønsker at gøre, når tvivlen kommer snigende. Jeg tror, vi kan se på Jesus ved at sige Jesus tak for, eller minde om selv om, hvem Jesus er. Og rent konkret, så kan det gøres ved for eksempel at skrive 10 ting ned, du ved, om Jesus. Jesus, jeg ved, at du er fuldstændig god. Jesus, jeg ved, at du elsker alle mennesker, så det må så også være mig. Eller hvad det er, du lige tænker på. En anden måde på, hvor vi kan se på Jesus, det er ved at tælle de mange velsignelser, vi får fra Jesus, og ved at huske på de mange gange, Gud har svaret bøn. Når du beder for noget, så skriv det ned. Så er det meget nemmere at se, hvor tit og hvordan Gud svarer vores bøn. En tredje måde, hvorpå vi kan se Jesus, det er ved at læse beretningerne i Bibelen om ham, hans undervisning og mægtige gerninger. Læs dem igen og igen, for at blive mindet om, hvem Jesus er og hvad han har gjort for os. Den fjerde måde, hvorpå vi kan se Jesus, det er ved at nævne højt, eller skrive ned, eller lære udenad, eller meditere over, hvad Jesus har lovet. Løfter fra Bibelen, der gælder i dag, og i morgen, hele 2012, ja faktisk hele livet. Der er masser af løfter, men her er tre eksempler på vers, som kan være gode at meditere over og lære udenad. Kom der. Fra Hebræerne 13, 5-6. Lad ikke kærligheden til penge bestemme jeres adfærd, mens det er tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Og derfor kan vi frimodigt sige, Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig? Eller fra Johannes kapitel 10. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Eller fra det gamle testamente fra Esajas 43. Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, Israel. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder der ikke. For jeg er Herren, din Gud. Israels hellige er din frelser. Der er sikkert også mange andre måder på, hvordan man kan se på Jesus. Men det vigtige er, at vi gør det. Også når bølgerne går højt i vores liv, og tvivlen synes overvældende. Jesus, han er lige ved siden af os i stormvejret, og han strækker hånden ud til os, når vi råber om hjælp. Er der til tider tvivl og spørgsmål i din tro, så skal du vide, at det er helt okay. Men lad dog ikke tvivlen og spørgsmålen få dig til at distancere dig fra Gud, eller blive apatisk og ligeglad. Gå i stedet i kamp, diskussion og dialog med Gud, og fortæl ham om dine tvivl og spørgsmål. Peter, han havde sin tvivl, men han fastholdt blikket på Jesus. Så gør som Peter. Se på Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du var lige ved siden af Peter, da han gik på vandet. Og tak fordi, du rakte ud med det samme. Og tak fordi, du reddede ham. Og tak Gud, fordi du kender vores liv. Du kender vores liv nogle gange, når der er tvivl og spørgsmål. Og tak fordi, du ikke på nogen måde forkaster os og støder os bort, men du rækker hånden ud, når vi kalder på dig, Gud. Og jeg beder dig om, at du vil hjælpe os. Hjælp os alle til at se på dig, Gud. Også i de situationer, hvor der er tvivl og spørgsmål der. Og at du så vil lade troen vokse i vores hjerter. Tak, Jesus, fordi vi kan få lov at læse de her gamle beretninger. Tak, fordi de kan tale ind i vores liv i dag, Gud. Og tak, fordi det også er relevant i dag. I Jesu navn. Amen.